Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 24. mája. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že krajniak troluje Ódora, že vláda stiahla nedôstojný návrh pre LGBTI plus ľudí a že sudcov bude reprezentovať kritik vyšetrovaní. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina navrhol, aby parlament zaviazal vládu Ľudovíta Ódora predložiť vyrovnaný rozpočet už do 31. augusta. Štandardne sa návrh rozpočtu predkladá do 15. októbra. Minister Krajniak nevie zrozumiteľne vysvetliť, prečo chce tento proces urýchliť. Hovorí o získaní času pre vládu premiéra Ódora. V skutočnosti sa však zdá, že Krajniak chce tento návrh buď využiť na politický obchod, Ódor sa práve rozhoduje, či vymení riaditeľa SIS, nominanta Sme rodina, alebo na predvolebnú kampaň, ktorá bude v septembri finišovať. Ak vláda nezíska v parlamente dôveru, je vzhľadom na aktuálnu výšku dlhu podľa zákona o dlhovej brzde povinná predložiť do parlamentu tzv. Vyrovnaný rozpočet. Spoluautorom tohto predpisu je aj Ľudovít Ódor, ktorý ho pred vyše 10-ročím pretláčal ako nástroj, ktorý prinúti politikov správať sa k verejným financiám zodpovedne. Aká je situácia tento rok? Ódorova vláda zrejme nezíska dôveru. Formálne teda bude povinná predložiť parlamentu vyrovnaný rozpočet. Ak neprejde Krajniakov návrh, stačí vláde tento drastický, šetriaci, nerealistický a neschváliteľný rozpočet ukázať až v októbri po voľbách. Ak však Krajniakov návrh prejde, zákon prinúti Ódora ukázať tento návrh už v auguste. Zbytočne potom bude vysvetľovať, že mu to prikazoval zákon, počas volebnej kampane si ho mnoho politikov rado vychutná. A nie len jeho a jeho kolegov, ale aj prezidentku. Novej vlády, ktorá po voľbách vystrieda Ódorovu, sa pritom tento problém už týkať nebude. Ak jej parlament vysloví dôveru, získa podľa zákona dvojročnú ochranu pred sankciami dlhovej brzdy a bude si môcť pripraviť realistický rozpočet. S prípravou tohto rozpočtu chcel novej vláde pomôcť aj Ľudovít Ódor so svojím tímom. Avizoval, že svojmu nástupcovi chcel pripraviť alternatívy pre realistický rozpočet, čo nebude vyrovnaný a môže byť prospešný pre Slovensko. Ódor si teda uvedomuje, že musí pripraviť aj vyrovnaný rozpočet pre prípad, že by sa vládu nepodarilo zostaviť. Ale pravdepodobnosť, že sa napokon použije, je nízka. Krajniakov návrh mení len to, že tento drsný návrh bude musieť vláda oficiálne predložiť mesiac pred finišom volebnej kampane. Možný motív Milana Krajniaka priblížil poslanec Jaroslav Naď zo strany Demokrati, ktorá na rozdiel od Igora Matoviča označila Krajniakov návrh za absurdný. Vyrovnaný rozpočet znamená mínus niekoľko miliárd, a teda škrtanie výdavkov vo všetkých oblastiach. Cieľ je jediný – prinútiť vládu pána Ódora, prísť so škrtmi a potom hovoriť, že je to vláda sociálneho netvora Ódora a že sociálnym netvorom je prezidentka, ktorá takúto vládu ustanovila. Cieľom je nechutne útočiť na vládu Ódora a pani prezidentku, povedal Naď. Bývalý premiér a minister financií Matovič, ktorý by mal možno ešte o niečo lepšie ako Krajniak rozumieť, čo vlastne od Ódora požadujú, sa ku Krajniakovi pridáva a otvorene hovorí, že chce ukázať, aký drsný svet nás čaká, ak by tu bola vláda PS. Za takú totiž Matovič považuje aj Ódorovú vládu. Premiér v stredu na tlačovej besede povedal, že nevie, či ide, citujeme, len o to, aby sa nám skomplikoval život, alebo je za tým nejaký vecný zámer v prospech Slovenska. Ódor bude budúci týždeň diskutovať so všetkými stranami o možnej dôvere vláde, s politikmi sa chce rozprávať aj o tomto návrhu. Za to, aby parlament zaradil tento Krajniakov bod na rokovanie, hlasovalo ešte v útorok 96 poslancov. Keď Milan Krajniak vystupoval v parlamente, aby návrh odôvodnil, žartovne povedal. Keď ste si, pán Ódor, ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti upiekli, tak si ho aj zjedzte. Koniec Krajniakovho citátu. Ódor zase v stredu na otázku, ktorá sa týkala inej témy, plus pol miliardy na dôchodky, povedal: Nehovoríme o materskej škôlke. Oni majú zodpovednosť za to, čo schvaľujú. Vláda prostredníctvom ministerky spravodlivosti Jany Dubovcovej stiahla z parlamentu návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Viliama Karasa. Ak by bol tento zákon prijatý, mohli by páry rovnakého pohlavia urobiť zo seba dôverníkov a potom nahliadať do zdravotnej dokumentácie, alebo by to zjednodušilo dedičské konanie. Mimovládne organizácie, ktoré sa venujú LGBTI plus ľuďom, však zákon od začiatku kritizovali ako nedostatočný a aj preto ponižujúci. Dubovcová návrh stiahla, pretože podľa nej pre LGBTI plus ľudí nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením. Nesie náboj kontroverzie a predchádzajúca vláda o téme komunikovala nevhodne. Premiér Ľudovít Ódor k samotnému stiahnutiu návrhu povedal, že by nepovažoval za rozumné mať na túto tému vášnivú debatu v parlamente a prilievať olej do ohňa vo veľmi citlivých témach. Vláda tým síce neargumentuje, ale o stiahnutí návrhu informovala deň po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil, že Rumunsko porušuje ľudské práva, keď nemá žiadny právny inštitút pre spolužitie párov rovnakého pohlavia. Sudcovia na tomto súde v Štrasburgu kontinuálne vysvetľujú, že uzákonenie registrovaného partnerstva nijako nepoškodzuje práva heterosexuálnych párov uzatvárať manželstvo. Súd o Rumunsku rozhodoval preto, že sa naň obrátila 20 rumunských párov rovnakého pohlavia. Je takmer isté, že ak by Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval o podobnej sťažnosti týkajúcej sa Slovákov, rozhodol by rovnako. LGBTI plus aktivisti sa zatiaľ snažia využiť národné súdy vrátane ústavného súdu. Skupina 30 poslancov sa na nedávno obrátila, aby vyzval parlament na prijatie právnej úpravy, ktorá uzná zväzky párov rovnakého pohlavia a zaručí im také práva, aké majú všetci ostatní. Ak neúspejú, pôjdu so sťažnosťou aj do Štrasburgu. A čo ešte nové na stredovekom fronte? Poslanci neschválili návrh Richarda Vašečku, aby sa o zákaze nedeľného predaja rokovalo urýchlene, čím sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa návrh v tomto volebnom období nepodarí schváliť. V stredu sa nehlasovalo ani o návrhu Anny Záborskej, ktorý mal sprísniť podmienky interrupcií, pretože poslanci pre nezhody všetky hlasovania preložili na štvrtok o 17. hodine. Novým členom súdnej rady sa stane bratislavský krajský sudca Peter Šamko, ktorý v poslednom čase opakovane kritizoval vyšetrovanie vplyvných ľudí a svedectvá spolupracujúcich obvinených. Súdna rada rozhoduje napríklad o tom, či je niekto spôsobilý vykonávať funkciu sudcu, skúma majetkové pomery sudcov, rozhoduje o ich preložení alebo skúma ich prešľapy. Šamko vo funkcii nahradí súdkyňu Katarínu Pramukovú, ktorej sa skončilo funkčné obdobie. Len v Bratislavskom kraji volilo Šamka podľa neoficiálnych výsledkov 152 sudcov, v Trenčianskom 56, v Trnavskom 59, v Nitrianskom 80 a na špecializovanom trestnom súde traja sudcovia. Spolu ide o 350 hlasov zo 645 možných. Kým sa po vražde Jána Kuciaka nezačalo vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach, bol Šamko sudcom, ktorý sa ako zakladateľ portálu Právne listy často vyjadroval k odborným témam v justícii. Známy bol aj vďaka tomu, že sa zastal prokurátora Vasila Špírka, ktorého chceli kedysi potrestať za jeho tlačovú besedu, alebo vďaka tomu, že ako sudca rozhodol, že Filip Rybanič je vinný za to, že z banky vyniesol informácie o účtoch Roberta Kaliňáka. Dnes je už Rybanič právoplatne oslobodený. Najvyšší súd toto Šamkovo rozhodnutie zrušil. Po začatí vyšetrovaní sa stal Šamko jedným z hlasných kritikov, sústredil sa najmä na spolupracujúcich obvinených. Kým väčšina verejnosti oceňovala, že Ľudovít Mako, Bernard Slobodník, Boris Beňa alebo František Imrece v rozhovoroch otvorene hovoria o mafiánskom systéme, ktorý tu za vlád Roberta Fica fungoval, Šamko pre portál zakladateľa Smeru Fedora Flašíka e-report o týchto rozhovoroch povedal, toto by určite nemalo byť. Šamko na otázku plus 7 dní, či sa manipulácia vo vyšetrovaní nedeje na úrovni nevysloveného tlaku, narážok a sugestie, odpovedal: presne tak, pokiaľ viem, už nikto nikomu nerozbíja hlavu o stôl ani neprikladá zbraň k čelu a nepovie mu, že budeš vypovedať toto a toto, práve naopak. Už doktor Rašla upozorňoval, že fyzické násilie z 50. rokov sa preklopilo do psychologickej práce s obvineným. Koniec Šamkovho citátu. Kým verejnosť oceňovala, že sa začali vyšetrovať aj sudcovia v kauzách Búrka alebo Výchrica, Šamko vyhlásil, že veľa obvinení v týchto prípadoch vzniklo na, citujeme, čisto nepreverenej výpovedi jedného kajúcnika, z časti to bolo aj z druhej ruky, koniec citátu. Za jedného z dvoch obvinených sudcov, Richarda Molnára, Šamko ponúkal záruku, aby nebol vo väzbe. Dnes je už aj na Molnára podaná žaloba. Keď prezidentka Zuzana Čaputová dala na ústavný súd podanie vo veci paragrafu 363, Šamko napísal, prečo s takýmto podaním nesúhlasí. Kým časť verejnosti kritizovala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že podľa paragrafu 363 zastavil vyšetrovanie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka v kauze Súmrak, Šamko napísal, že zo Žilinkovho uznesenia je zrejmé, že, citujeme, skutok bol buď nesprávne právne kvalifikovaný, alebo účelovo nadkvalifikovaný. A že je zásadný rozdiel medzi tým, keď sa zločinecké skupiny zákonne odhaľujú a tým, keď sa zločinecké skupiny nezákonne vytvárajú. Koniec Šamkovho citátu. Šamko bol zároveň disciplinárne potrestaný na to, že zverejnil celú komunikáciu s trími zaistenú pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vo veci podal ústavnú sťažnosť, ktorú nedávno ústavný súd prijal na ďalšie konanie. Z hlasovania o Šamkovi je zrejmé, že medzi veľkou časťou verejnosti a slovenskými sudcami aj naďalej pretrváva vysoká miera vzájomnej nedôvery a nepochopenia. O slovenskej justícii stačí vonkajšiemu pozorovateľovi vedieť iba to, že Šamko vo voľbe nemal žiadneho protikandidáta. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Premiér Ľudovít Ódor je podľa prvého prieskumu dôveryhodnosti politikov agentúry Ipsos štvrtý najdôveryhodnejší. Dôvera po vymenovaní vlády odborníkov stúpla aj prezidentke Zuzane Čaputovej. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry zamietol sťažnosť košického župana Rastislava Trnku a podnikateľa Richarda Redaja proti vzneseným obvineniam pri manipuláciách so zákazkami košickej župy. Trnka je stíhaný na slobode, Redaj vo väzbe. Slovenským divákom hrozí, že pre dlhoročný licenčný spor nebudú môcť pozerať programy Českej televízie a príjmy slovenských poskytovateľov na vypnutie vyzýva Markíza a Joj. Bývalá politička Mosta Híd a nedávno ešte tajomníčka na ministerstve spravodlivosti Edita Pfundner bude štátnou tajomníčkou u vicepremiérky Lívie Vašákovej. Štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí bude Peter Mišík, ktorý bol v prezidentskej kancelárii riaditeľom odboru zahraničných vzťahov. Za nového predsedu Združenia miest a obcí Slovenska zvolili primátora partizánskeho Jozefa Božika. Ceny cestovných lístkov v Bratislavskom kraji sa od júla zvýšia o 20%. Napríklad 30-minútový lístok bude stáť na miesto 90 centov, 1 euro a 10 centov. Výnimkou sú predplatné lístky pre žiakov od 6 do 18 rokov. Vo veku 43 rokov zomrel herec a hudobník Dano Heriban. Zastavilo sa mu srdce a nedokázali mu pomôcť ani záchranári. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tódová a na záver posledné slovo odo mňa. Vojnové zločiny ruskej armády v Buči predseda Smeru neodsúdil, zdali sa mu nedostatočne vyšetrené. Medzinárodný zatýkač na Putina za vojnové zločiny podpredseda Smeru označil za vtipnú správu a dobitie Bachmutu, na ktorom sa v nemalej miere podielali aj naverbovaní odsúdení zločinci, porovnával s oslobodením Slovenska Červenou armádou. Zdá sa, že jediný vojnový zločin, ktorý v Smere vidia, je potýčka dvoch opitých amerických vojakov. Možno je to selektívna slepota a možno zhovievavosť jednej zločineckej skupiny k inej. Do počutia zajtra.